Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Парагвая Арасія Мануэля Картэса Хара. Затым лідар паўднёваамерыканскай краіны сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Параліном, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У ходзе перамоваў адзначаліся добрыя адносіны, якія існуюць паміж святым пасадам і Парагваем. Былі закранутыя тэмы усебаковага развіцця чалавека, барацьбы з беднасцю і забеспячэння міру ў грамадстве. У гэтым кантэксце падкрэслівалася важнасць супрацоўніцтва з каталіцкім касцёлам і яго ўнёсак у сацыяльную і адукацыйную сферы жыцця, а таксама ў праекты дапамогі патрабуючым. Бакі абмеркавалі таксама сацыяльна-палітычную сітуацыю Парагвая, надаючы асаблівую ўвагу стану дэмакратычных інстытутаў у краіне. Гаворыцца ў паведамленні залы друку Святога Пасаду.